u policiji, on će biti predat u nadležnost okružnog tužilaštva, kaže portparol Centra javne bezbjednosti Doboj, Ljerka Stanimirović.
Kod nas može da bude zadržan do 16 časova danas, tako da najvjerovatnije će nakon toga i biti predato. To nam je zakonska obaveza.
Savić je juče iz vatrenog oružja u stranačkim prostorijama ubio potpredsjednika Srpske demokratske stranke i predsjednika SDS-a u Doboju Branislava Garića. Preduzeće Građ Promet obavljalo je dosta poslova za lokalnu vlast, redovno je pobjeđivalo na tenderima, a u interesu ove firme odbornici Skupštine opštine Doboj, gdje parlamentarnu većinu kontroliše SDS, više puta mijenjali su regulacione planove. I sam Savić bio je član SDS-a. Spekulira se da je u pozadini ovog ubistva novac, a evo kako su ovaj događaj prokomentarisali neki građani.
Ne znam razloge, ne bi mogao baš da dam pravi komentar. Samo je činjenica da u Doboju ima dosta nečistih stvari.
Bez razlike kakve su razmjerce između Garića i Savića, ne idem u to. Ali sve se u životu da nadoknada, ima institucije koje rješavaju te probleme.
Načelnik opštine Obren Petrović.
Ne želim da spekulišem, smatram da je izgubljen jedan mladi život i da to nije vrijedno nikakvom problemu ako je bilo. Prema tome smatram da će nadležni organ uraditi svoj dio posla i da će se utvrditi prava istina.
Komemoracija i sahrana Branislava Garića bit će obavljene sutra, a 28. april proglašen je danom žalosti u opštini Doboj, piše na opštinskoj web stranici. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Kolegi gradskog vijeća osudio